Miratohën më falni, mirëdita nga studio në Prage, Radios Evropa Lirë. Unë jam Martan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit e mesditës veçojmë. Senati Amerikan miraton dy nominime të presidentit Trump, derisa ky i fundit blokon të gjitha rregullore të fundit të Obamës. Në Washington sot pritet të protestojnë 200.000 njerëz në marshin e grave. Tragedi në Itali nga një aksident në komunikacion vdesin së paku 16 nxënës nga Hungaria. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e partë, të premtën në Washington është bërë inaugurimi presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në fjalimin e inaugurimit e ka thënë se do të vërë Amerikën gjithmonë në vend të parë. Në ceremoni Trump ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja Melania dhe fëmijët e tij. Në rrugët e Washingtonit ka pasur edhe protesta kundër tij, të cilat kanë rezultuar me jo pak të arrestuar. Materialin e vim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do të vërë Amerikën në vend të parë në çdo kohë, se do të mbrojë kufit, se do të forcojë aleancat e vjetra dhe se do të krijojë të reja.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Janari 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit janë bërë udhëheqës të këtij vendi përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të vendit ton nuk do të harrohen më, tha Trump në fjalimin e inaugurimit si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi ka tërhequr qindra mijëra njerëz në Washington për të bërë dëshmitar të historisë. Mbi 60 demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë refuzuar të marrin pjesë, ndërsa një demokratë që është ulur në mesin e personaliteteve ka qenë Hillary Clinton, rivalja e Trumpit në zgjedhje. Trump, 70 vjeç, është personi më i vjetër që është betuar si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë betimit, Trump vendosi dorën në dy bibla. Njëra prej tyre përdoret nga familja e tij, ndërsa tjetra është përdorur nga presidenti Abraham Lincoln.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Ceremonia sotme megjithatë ka një kuptim shumë të veçantë, sepse sot ne nuk po transferojmë pushtetin nga një administrat në tjetër, nga një parti te tjetra, por po e transferojmë atë nga Washingtoni dhe po a japim juve, njerëzve, tha Trump. Trump u zotua se do të kthej vendet e punës që sipas tij janë vjedhur nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se SBA-ja nuk do t'ua imponojë mënyrën e jetesës vendeve të tjera, por se do të shkëlqej si një shembull që do të ndiqet. Ai po ashtu u zotua se do ta çrrënjos terrorizmin.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
Do t'i përforcojmë aleancat e vjetra dhe do të formojmë të reja. Do t'a bashkojmë botën e civilizuar kundër terrorizmit të islamit radikal, të cilin do t'a çrrënjosim plotësisht nga faqa e dheut, tha Trump. Shumë shpejt pas ceremonisë së betimit përpara Kapitolit, Trump ka nënshkruar disa dokumente. Sipas agjencisë Reuters, presidenti ka nënshkruar legjislacionin që i lejon gjeneralit të pensionuar James Mattis të shërbejë si sekretar i mbrojtjes. Ai, megjithatë, duhet të konfirmohet nga Senati. Shtëpia Bardh ndërkaq në veçfaqen zyrtare ka publikuar një listë, siç thuhet, çështjeve kryesore të administratës së re. Ato mes tjera shpërfshin politikën e jashtme, planin për energjinë, rritjen ekonomike, forcimin e ushtrisë dhe tregtinë. Trump, biznesmen i pasur nga New Yorku, pason presidentin e dritashëm Barack Obama, i cili ka qenë afrikano-amerikani i parë që ka shërbyer në këtë post. Në adresimin e tij, Trump ka falendëruar Obamën për ndihmën bujare gjatë tranzicionit të pushtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati Amerikan ka miratuar generalin e pensionuar të Marines James Mattis në postin e sekretarit të mbrojtjes dhe generalin tjetër John Kelly në postin e sekretarit të sigurisë kombëtare pak orë pas inaugurimit të Donald Trumpit në postin e presidentit të Amerikës. Mattis nuk është pajtuar gjithnjë me komentet e bëra nga Trump. Në veçantinë në lidhje me NATO-n, më 12 janare ai e ka quajtur NATO-n si ndoshta alianca më e suksesshme ushtarake në të gjithë historinë moderne. Ai gjithashtu ka thënë se Rusia paraqet rrezik për të. Një nga vendimet e para të administrantës së presidentit të ri amerikan Donald Trump ka vendosur ngrirjen e përgjithshme të rregulloreve të reja duke ndaluar kështu urdhrat e nisura nga paraardhësi i tij Barack Obama. Ngrirja aplikohet mbi rregullore që kanë qëllim ndalimin e ndryshimeve klimatike e deri te propozimi për zvoglimin e policave të sigurimit për hipoteka të tjera. Memorandumi nga shefi i stafit të shtëpisë së bardh Reince Priebus thotë se agjencitë federale duhet të mos dorëzojnë për publikim asnjë rregullore të fundit në regjistrin federal, derisa të emruarit e Trumpit i rishikojnë ato. Dokumenti është i ngjashëm atë që shefi i stafit të Obamas e ka ndërmarrë një ditë pas inaugurimit të Obamas në vitin 2009. Në zhvillimet të tjera ndërkombëtare, së paku 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 39 të tjerë janë lënduar pasi një autobus nga Hungaria që bartë nxënës është aksidentuar në Italinë Veriore. Autobusi që udhtonte nga Franca për në Hungari e ka goditur një shtyllë të tensionit të lartë pas së cilës është përfshirë nga zjarri në qytetin e Veronës, sipas të dhënave të punonjësve të emergjencës. Pasagjerët janë nxënës nga Hungaria të moshave nga 14 deri në 18 vjeç. Zëvendës kryeministri turk Mehmet Şimşek ka thënë se nuk është më reale të insistohet në një zgjidhje të konfliktit sirian që do të përjashtonte presidentin Bashar al-Assad. Realiteti në teren ka ndryshuar në mënyrë dramatike, prandaj Turqia nuk mundet më që të insistojë në një marrëveshje pa Assadin, ka thënë ai. Turqia është përkrahasi kryesor i forcave opozitare sunite, të cilat janë në luftë me Assadin prej vitit 2011. Nuk dihet ende nëse deklaratat e Şimşekut janë nga dëshmëria e këtyre grupeve që të heqin dorë nga insistimi i tyre pashëm që thoshte se marrëveshja për paqe nuk duhet të përfshijë Assadin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi edhe njëherë zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë fushatës zgjedhore, presidenti i ri amerikan Donald Trump është kritikuar disa herë për sjelljet dhe deklaratat publike në lidhje me gratë. Sot shumë gra dhe burra planifikojnë që nëpër rrugët e Washingtonit të shprehin atë që ndjejnë rreth Trumpit, duke u bashkuar një demonstrate që quhet Marshi i Grave. Marshime të tjera solidarizuese pritet të organizojnë në qytete të tjera në të gjithë SHBA dhe nëpër botë. Materialin e vim sjell detajet. Organizatorët thonë se ata duan që zërat e tyre të dëgjohen nga administrata e presidentit të ri amerikan Donald Trump. Marshi i Grave në Washington do të dërgojë një mesazh të fuqishëm për qeverinë tonë të re.